Să citesc din prima Evanghelie, cea cu care, cartea cu care începe Noul Testament. Și o să citesc din capitolul 22, un pasaj intitulat și de fapt celebru, Birul Cezarului. Ascultați, vă rog, cuvântul. Fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis: învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei au adus un ban. El i-a întrebat: chipul acesta, literele acestea scrise pe ban, ale cui sunt? Ale cezarului, adică ale împăratului, au răspuns ei. Atunci el a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat să plece. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Pe lângă grupul muzical, mai sunt cu noi doi dintre păstorii bisericii noastre, Dorin și Cosmin, cărora le mulțumim pentru slujirea lor spirituală, și mai multe familii tinere care coordonează proiectul acesta pe care noi îl facem aici și de asemenea fac oficiul de consilieri. În tribună, aici în fața mea, sunt mulți oameni care s-au intersectat sau cu care m-am intersectat în viață. Și atunci când îi văd, inima mea e plină de bucurie și de emoție. Spre exemplu, pastorul Bârsan din Reșița și mulți alții care nu neapărat sunt slujitori, însă îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc oamenii. Familia Candreanu, care a călătorit de la Timișoara ca să vină până aici, și probabil că mai sunt oameni pe care ar trebui să-i remarc, dar acum nu-i văd sau nu-mi trece prin minte numele sau persoana dumnealor. Stimații mei, în seara aceasta o să țin o predică pe care am intitulat-o Ce datorăm cezarului și ce datorăm lui Dumnezeu. Cezarul este împăratul. El are un sistem care de-a lungul societății a devenit bine pus la punct. Vedeți dumneavoastră, noi confundăm societatea cu comunitatea. Noi ne-am născut, generația mea de oameni s-a născut într-o comunitate. În comunitate, dacă cineva își făcea o casă, tot satul venea și participa, ajuta, fără bani, fără nicio obligație. Veneau doar pentru că era o comunitate. Era o comunitate de oameni care se cunoșteau unii pe alții atât de bine și trăiau în pace și se apropiau unul de altul atât de bine încât avea impresia că tot satul este rudă unul cu celălalt. Comunitatea presupune să cunoști omul, să relaționezi cu el. Însă comunitatea a dispărut odată cu societatea agrară. Dumneavoastră știți că organizarea societății pe pământ a început cu comuna primitivă. A continuat cu sclavagismul, cu feudalismul, comunismul, experiență care e în mintea celor care probabil au mai mult de 30 de ani. Și astăzi suntem aici. Însă, în perioada sau în etapa istorică a agriculturii, a existat această comunitate puternică. Când oamenii erau foarte apropiați unii de ceilalți. Îmi aduc aminte de copilăria mea, deși eu, neavând părinți, nu sunt un exemplu bun de dat aici, dar dacă un copil în sat făcea ceva ce nu era potrivit, mama auzea înainte ca el să ajungă acasă. De ce? Pentru că oamenii comunicau unii cu alții, se întâlneau unii cu alții. Aveai 50 de mătușe, 20 de unchi, 50 de verișori și cu metri și nu mai știu cum să le zic la tot soiul de rude care făceau parte din marea familie lărgită. Însă comunitatea a rămas în urmă. Ne-am înghesuit pe la blocuri, chiar dacă unii stăm la case, însă am trecut de la faza de comunitate la faza de societate. Dacă în comunitate ne ajutam unii cu alții, veneam la clacă să facem casă când la unul, când la altul, astăzi ne-am înstrăinat așa unul de altul, încât fiecare ne înghesuim singuri în câte o mașină și nu mai avem nicio legătură unii cu alții. Copiii noștri, dacă sunt mai mari, au telefon și mașină, pleacă de acasă și nu știm decât ce ne spun ei despre ce au făcut, unde au fost, cu cine s-au întâlnit și așa mai departe. Societatea este o lume mare în care ești singur cuc, în care nu știe nimeni de tine, nu interesează pe nimeni de tine, sau este societatea din lumea virtuală unde ai 5.000 de prieteni, că atât îți permite Facebook-ul, dar nu cunoști în mod fizic decât vreo 10, 15, 20. Ai o grămadă de prieteni cu care nu te-ai întâlnit niciodată. Interesantă prietenie, un termen care de fapt s-a redefinit într-o manieră extrem de dureroasă. E bine, eu vreau să vă întreb, noi trăim într-o comunitate sau într-o societate? Vedeți, în comunitate nu exista depresie și nici anxietate. Bunica n-a avut niciodată depresie. A rămas soarbă și a pierdut vederea, dar nu și-a pierdut echilibrul sistemului cognitiv. Sistemul ei nervos n-a fost niciodată atât de frânt încât să aibă nevoie de medicamente, să meargă la psiholog sau mai rău, la neurolog. Când am intrat în societate, ne-am confruntat cu două boli noi, depresie și anxietate, și ele vor deveni din ce în ce mai răspândite în anii care vor urma, pentru că stilul de viață pe care îl ducem, în singurarea aceasta, dincolo de stres și toate celelalte care fac din parte din pachetul cu pricina, ne predispun la astfel de boli neuropsihice. Dar, stimații mei, eu nu-s medic, nu vreau să vorbesc despre asta, vreau să fac o introducere în care vorbesc puțin despre noi, pentru ca să înțelegeți de ce vreau să vorbesc despre Dumnezeu și despre Cezar. Dumnezeu este șeful cerului, dacă mi-îngăduiți expresia aceasta într-o mică măsură nepotrivită. Și Cezarul este șeful pământului. Pe pământ Cezarul e șef. Și în cer Dumnezeu este Dumnezeu. Noi avem impresia că Dumnezeu este Dumnezeu doar în cer, dar Dumnezeu nu este Dumnezeu doar în cer. El este Dumnezeu peste tot. Pentru că noi suntem ființe materiale și suntem înghesuiți într-un corp uman, noi suntem când aici, când în Focșani. Nu putem fi în două locuri în același timp, pentru că noi nu ne putem detașa de noi, nici nu ne putem diviza. Însă Dumnezeu e asemenea aerul, dacă îmi permiteți comparația, deși nu este fidelă, care este prezent peste tot, dar absolut peste tot, în același timp. De aceea noi nu-L putem pricepe pe Dumnezeu, pentru că El trăiește într-un univers diferit de al nostru, are o natură diferită de a noastră și exact cum o biată furnică nu poate înțelege un om și stilul lui de viață, tot la fel noi nu-L putem înțelege pe Dumnezeu. Noi avem impresia că suntem un corp care avem un suflet. Adevărul este că avem un suflet care are nevoie de un corp în care să trăiască. Stimați prieteni, gândiți-vă cum ați crezut până acum. Noi nu suntem un corp care avem nevoie de un suflet. Noi suntem un suflet care avem nevoie de un corp. Când noi murim, continuăm să trăim fără corp. Sufletul nostru supraviețuiește morții, duhul de viață se duce într-o altă dimensiune, unde există două adrese. Pe prima scrie Rai și pe a doua Iad. Acesta este motivul pentru care eu și prietenii mei suntem aici. Nu știm să vă dăm niciun sfat pentru viața aceasta. Probabil să nu mai mâncați așa gras, să vă ocupați cu salatele. Nu știu dacă lucrul ăsta este foarte important. Un prieten de-al meu mai în vârstă îmi spunea, Luigi, nu e nicio diferență dacă mănânc salată, carne, grăsim sau mai îngrijit, pentru că tot la 80 de ani mor. Singura diferență este că ultimii 2 ani, cei cu salatele o duc mai bine, iar cei care mănâncă mai mult gras și cărnuri și temirce, o să o ducă mai greu. Dar ultimii 2 ani oricum nu mai sunt importanți. Sigur, asta este un fel de glumă. Dragii mei, atunci când vorbim de Cezar și de Dumnezeu, vorbim de fapt de o alegere. Cezarul reprezintă lumea. El cere. Dacă nu te convinge, te constrânge. De el nu scapi. El are tot felul de sisteme de constrângere, dacă este necesar. La dispoziție îi stau toate structurile sociale și administrative. Dumnezeu nu are nimic din toate astea. El nu-ți cere, El îți oferă. El te asistă, El te binecuvintează, El te ajută să te întorci de la spital nu în sicriu și pe picioare, El ți-a dat anii pe care i-ai, El răspunde fiecărei bătăi a inimii care înseamnă să mai bat încă o dată, El spune da. Nu să știți că într-o zi El va spune nu. Nu știu când e ziua asta, dar într-o zi va spune nu. Nu vreau să vorbesc despre moarte, știu că nu e cea mai fericită experiență, dar vreau să vă spun că singurul lucru de care putem fi siguri este faptul că într-o zi murim. Nu-i nimic în lumea noastră mai previzibil decât moartea. Moartea este cea mai previzibilă experiență umană. De aceea, aș vrea să vă spun că ar fi bine să ne gândim la lucrul ăsta, nu pentru ca să ne speriem, ci pentru ca să ne pregătim. Ascultați-mă, noi ne mutăm când murim. Noi nu suntem animale să dispărem. Noi ne mutăm când murim și ne mutăm la una dintre cele două adrese. Cea la care vom ajunge nu este întâmplătoare, nu este accidentală, ci este aleasă. Întreaga noastră viață o alegem. Prin raportul nostru față de Dumnezeu, dar și față de Cezar. Aș vrea să fac o scurtă prezentare ca să înțelegeți cum era atunci în țara despre care vorbește Dumnezeu, respectiv în Israel, și mai apoi să fac o aplicație practică cum ar trebui să fie în viețile și în sufletele noastre. În perioada aceea existau două categorii de oameni pe care îi remarcă Scriptura și la care face referire și Iisus Hristos. Existau vameșii și păcătoșii și farisei și cărturari. Vameșii și păcătoșii erau oamenii mai săraci, erau oamenii care n-aveau principii etice, morale, oamenii care nu prea mergeau la biserica de atunci, templu, sinagogă, erau oamenii nereligioși, erau oamenii care trăiau în păcat pe față. Ei nu se fereau de păcatele pe care le făceau, pentru că nu aveau o conștiință la nivelul acesta. Vameșii și păcătoșii sunt rușinea unei societăți. Și întotdeauna Biblia face referire la categoria aceasta de oameni și la următoare, adică la farisei și cărturari. Farisei și cărturarii făceau parte dintre oamenii educați, de obicei bogați. Ei aveau școli, ei aveau autoritate, erau în poziții de conducere, numai că foloseau autoritatea și puterea pe care o aveau pentru a-și rezolva probleme personale, familiale și de altă natură. De obicei erau ipocriți, erau mincinoși și erau niște mici bandiți. Hristos, Biblia în general, face referire la aceste două categorii de oameni, vameșii și păcătoșii, cărturarii și farisei. Cărturarii și farisei l-au certat pe Iisus Hristos la un moment dat, în Luca 15, e prezentat tensiunea aceasta, că de ce mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii? Hristos nu a făcut diferență între aceste două categorii de oameni. El nu a venit la oameni în funcție de structurile în care ei trăiau și sistemele în care ei trăiau. El a venit la oameni, indiferent cine și cum erau oamenii aceia. Toți oamenii sunt creați de Dumnezeu și atâta timp cât sunt în viață, Dumnezeu le acordă șanse egale să scape de păcatele pe care le-au făcut și în felul acesta să scape de pedeapsa păcatelor, care este iadul. Toți oamenii sunt păcătoși, dar ei pot scăpa de păcat dacă se pocăiesc de păcatul lor. A te pocăi înseamnă a regreta păcatul, a avea remușcări pentru păcatul făcut și a-ți cere iertare, așa cum noi în viața noastră de mii de ori ne-am cerut iertare în anumite situații, când am greșit mai ales părinților, rudelor, prietenilor sau necunoscuților. Mă gândesc că nu-i nevoie de explicație, dumneavoastră sunteți adulți, întotdeauna când faci ceva nepotrivit, la nervi, la nebăgare de seamă sau, mă rog, alte circumstanțe, singura soluție pe care o ai la îndemână pentru a restaura conflictul, relația ruptă, este să-ți ceri iertare. Nu-i chiar ușor, e un pic de umilință, dar oamenii demni își cer iertare fără nicio problemă. Poți să mergi la persoana căreia i-ai cauzat o oarecare ofensă și să-i spui, știi ce, m-am întors ca să te rog, fă-mi favoarea și iartă-mă, îmi pare rău, uite, îmi pare rău, m-a luat gura pe dinainte sau am făcut ceva ce a fost nepotrivit pentru tine și vreau să știi că îmi pare rău, m-am întors cu sinceritate, te rog, iartă-mă. Acum, oricât ar fi omul ăsta de supărat sau de răutăcios, până la urmă își dă seama că nu poți să faci mai mult decât să recunoști și să-ți asumi că ai greșit și să spui vorba asta grea, Domnule, iartă-mă. Absolut la fel trebuie să procedăm cu Dumnezeu. Absolut la fel. Asta se numește căință sau pocăință. În raport cu Dumnezeu trebuie să mai facem încă un lucru. Să credem că Dumnezeu a trimis în lumea noastră un mântuitor în persoana lui Iisus Hristos. Cu 2000 de ani în urmă, El s-a întrupat prin Fecioara Maria, A trăit aproximativ 34 de ani, ultimii 3 ani și jumătate, 4 ani, a fost implicat în ceea ce se numește misiunea sa de a muri pentru oameni și de a deveni mântuitorul lor, adică competența de a ierta păcatele oamenilor. E un fel de avocat care ți-a apărarea în fața judecătorului Dumnezeu și în numele lui, în baza la moartea lui de acum 2000 de ani, ești iertat de păcate. Orice ființă umană poate deveni iertată de păcate. În situația în care se căiește de... Niciuna dintre aceste două categorii nu se înghesuia la mântuire. Vameșii și păcătoșii erau iresponsabili pentru sufletul lor, trăiau în păcate pe față, iar cărturarii și farisei se socoteau așa de sfinți, încât credeau că n-au nevoie de mântuire. Așa se face că unii nu se mântuiau, pentru că era prea dulce păcatul și nici nu-și făceau timp să înțeleagă fenomenul acesta, iar cei din cea de-a doua categorie îl disprețuiau pe Iisus Hristos, încercau să scape de el și au și reușit când l-au ucis, l-au pus pe cruce, folosind autoritatea cezarului de la Roma. Ei bine, din punctul acesta de vedere existau două oameni, însă Scriptura ne vorbește și despre alte trei categorii de oameni care s-au constituit într-un fel de partide politice care încercau să exploateze și să manipuleze societatea. Erau zeloții, care erau niște oameni revoltați, care erau niște oameni alcătuiți într-un partid naționalist, extremist, al cărui scop era să elibereze țara de cezarul de la Roma. Ei erau niște oameni agresivi, au făcut multe revolte în țară și, în general, maniera, metoda lor de lucru era revolta. Al doilea partid erau esenienii. Esenienii credeau că totul este corupt în lumea în care ei trăiesc, nu doar în Imperiul Roman, și exista o singură soluție pentru ei. Erau un fel de călugări din generația noastră. Se retrăgeau în munți, în păduri, și acolo încercau să se izoleze de lume. Pentru că lumea era incorigibilă, nu exista nicio soluție pentru ei, era depravată, era păcătoasă prin natură, nu prin practica vieții. Și atunci ei spuneau, noi trebuie să ne izolăm de lume, trebuie să ne retragem în munți și să ne practicăm credința. Dacă zeloții sunt caracterizați de revoltă, esenienii sunt caracterizați de retragere. Ei nu trăiesc între oameni, oamenii sunt prea păcătoși pentru ca ei să trăiască între. Mai exista încă un fel de partid politic numit saducheii. Ei erau caracterizați de faptul că erau bogați, erau categoria bogată a societății și erau foarte pragmatici, erau liberali și pentru că nu au putut să aibă influența altfel, au împărtășit prietenie cu cezarul de la Roma și au fost asimilați de politica imperialistă. De aceea ei erau urâți de populație. Populația îi vedea ca pe niște trădători. Cu esenienii nu puteau să facă treabă că erau ascunși în munți, iar zeloții erau niște recalcitranți și niște oameni care nu știau să facă decât revoltă. Ei, cam acesta era fondul societății evreiești din vremea aceea. Și observați, Biblia a remarcat, dacă mai rețineți primul verset, propoziție pe care eu am citit-o la începutul pasajului din Matei, capitolul 22, dacă vă mai amintiți, Scriptura spune așa, pentru că au vrut să-L ispitească pe Hristos, au trimis niște parteneri de-ai lor să meargă și în public să-L întrebe pe Hristos, să merită să plătim cezarului bir sau nu se merită? Dacă Iisus Hristos spunea nu se merită, atunci cezarul, prin sistemul lui de dominare, armata, poliția, l-ar fi arestat, probabil că l-ar fi omorât sau l-ar fi închis pe Hristos, pentru că se asocia cu revoltatorii, cu zeloții. Nu mai era un cetățean pasnic și era un cetățean care instiga populația să nu mai plătească taxele pe care le plătim toți oamenii din societățile organizate. Ei, Hristos și-a dat seama de riscul răspunsului și a înțeles și motivul întrebării. Dacă spunea plătiți, toată societatea ar fi sărit în cap, tu ești evreu, ne pui și așa suntem săraci, ăștia ia pielea de pe noi, tu ne încurajezi să plătim taxele la bogătani, ăștia care își fac statui din aur, iar noi n-avem cu ce să ne hrănim copiii. Hristos era între două rele, amândouă la fel de rele. Și aduceți-vă aminte că înțelepciunea lui Dumnezeu se manifestă prin Fiul lui Dumnezeu. Și Hristos, Dumnezeu întrupat, care stă între ei, venit în rolul să moară pentru ei, în rolul de mântuitor, ca să-i salveze, nu neapărat de Cezar. Hristos n-a venit să ne scoată din mâna Cezarului. Din mâna Cezarului ne va scoate cine ne-a băgat. Hristos a venit să ne scoată din mâna diavolului. A venit să ne scoată din păcat. Pentru că mai rău decât Cezarul este diavolul. Și mai rău decât sistemul lumii, indiferent de țara în care trăiești, este iadul în care oamenii ajung dacă nu se pocăiesc de păcatele lor. De aceea Hristos are discernământ și o înțelepciune dumnezeiască și le cere un ban și spune, dați-mi un ban. Și orice ban are un reprezentant al clasei care conduce societatea. Și a întrebat, al cui e chipul de pe banul acesta? Era de obicei chipul regelui. Și ei au spus, e al regelui, al cezarului. Ei bine, dacă e al cezarului, să dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu să-i dați ce este al lui Dumnezeu. Cu acest răspuns i-am păcat pe toți. Însă la 2000 de ani de atunci vin și eu, mă leg de răspunsul ăsta și vă întreb. Dumneavoastră, cu cine sunteți? Sunteți cu Cezarul sau sunteți cu Dumnezeu? Sigur, întrebarea mea are caracter general și este atât de general încât poate este greu de înțeles ce vreau să întreb. Predica mea are drept scop să lămurească ce vreau să întreb. Singurul lucru pe care eu pot să-l fac, dragi prieteni, este vă rog să gândiți. Dar nu doar în legătură cu afacerile. N-aveți nevoie de mine. Acolo știți bine ce aveți de făcut. Este să vă rog frumos să vă gândiți la vârsta la care ați ajuns. Dacă sunteți siguri că ceea ce ați făcut până acum este ceea ce ar fi trebuit să faceți până acum. În mod normal, ceea ce ar fi trebuit să faceți până acum, pe lângă toate cele pe care le-ați făcut, ar fi trebuit să vă împăcați cu Dumnezeu. Pentru că aceasta este singura soluție ca să scăpați de păcatele pe care noi toți le-am făcut. Noi suntem răi prin natura noastră. Vă dau doar un exemplu banal. Copilul care începe să vorbească. Când începe să vorbească, știe și să mintă. Dar cine l-a învățat să vorbească? Mama, da să mintă, nimeni. Păi mă, oameni buni, cum vine asta, nu l-a învățat nimeni și știe? Noi oamenii suntem aplecați înspre rău de când ne naștem până murim. Dacă unui leu nu e foame, s-ar putea să nu scape, să nu-ți facă nimic. Trece pe lângă dumneata. Poate mârie un pic. Dar omul, sătul sau flămând, te rupe cu ceva. Ori cu vorba, ori cu fapta, ori cu ironia, ori cu sarcasmul, ori cu invidia, ori cu batjocora, ori o mie de ori. Omul este o ființă complexă, diversă, însă coruptibilă și rea în natura lui. Când omul se naște, se naște sub incidența păcatului adamic. Când echipa de fotbal a României este învinsă, nu este învinsă echipa de fotbal a României, este învinsă România. Dar România n-a jucat niciun fotbal acolo, numai 11 români au jucat. Dar ăia 11 au adus peste noi ori învingerea, ori înfrângerea. E la fel, Adam a jucat cu păcatul și a fost învins. Și prin păcatul lui, păcătoși sunt toți oamenii de pe pământ. Dar pe lângă păcatul, sub incidența căruia se nasc oamenii, oamenii sunt păcătoși și prin păcatele pe care le fac după ce devin conștienți de realitățile vieții. Uitați-vă la stilul de viață de astăzi. E îmbibat de erotism. E îmbibat de sexualitate. Deschideți, vă rog frumos, Google și intrați pe videourile de pe YouTube și o să vedeți că cele mai multe dintre ele te învață cum să flirtezi. Dom'le, ești căsătorit și te învață cum să flirtezi. De ce? Pentru că după luna de miere, după o lună, două, cinci, zece, euforia căsătoriei intră în declin. Și oamenii așa-s făcuți că se plictisesc de orice. Ți-ai o rochie nouă, o îmbraci prima oară și ai impresia că tot orașul te privește. A doua oară te privește jumătate din oraș, a treia oară te mai privesc câțiva oameni și apoi nimeni. Asta e mintea noastră. De ce? Pentru că noi oamenii ne plictisim de orice lucru pe care îl avem. Știți ce vor oamenii să aibă? Ce nu au. Și după ce au, la foarte puțin timp se plictisesc și vor altceva. Asta se numește legea insuficienței permanente. La fel se întâmplă și cu instituția căsătoriei. De ce divorțează oamenii? De ce își întorc o categorie de oameni capul după altă categorie de oameni din societate? De ce? Are acasă soție sau soț? De ce e nevoie de flirt? De ce e nevoie de o altă relație? Pentru că se epuizează entuziasmul. Apare obișnuința și rutina și atunci trebuie schimbat ceva. Trebuie adusă o nouă lună de miere printr-un alt individ sau individă care merge paralel cu cel sau cu cea de acasă. Și există cursuri specializate de flirt. Asta e societatea în care trăim. Și acum vine și grupul ăsta din Chicago, se ridică și vorbește pe aia ca fiind greșiți și spune că noi trebuie să ne sfințim. Și pur și simplu eu pun în fața dumneavoastră două priorități în conflict. Care e mai atractivă, sfințenia sau păcatul? Care e mai dulce? Nu vorbesc care e mai necesară. Vorbesc care e mai dulce. Dumneavoastră știți bine care e mai dulce. Care e mai necesară? Cea care îți oferă raiul. Că pe pământ trăiești 70-80 de ani. Hai să zicem că trăiești 90. Dar mai mult, dumneavoastră știți că nu funcționează. Și dincolo sunt două adrese. Unde mă voi duce eu? M-am străduit și eu ca toți muritorii să fac școală. M-am străduit și eu ca toți muritorii să fiu fericit, să am familie, să am copii, să fiu corect, să fiu om, să-mi fac și eu o reputație și să mă respecte oamenii, să-mi fac și eu, vorba Bibliei, un nume sub soare. Și am ajuns la 60 de ani. S-a cam epuizat viața. Acum, ce ar trebui să fac să trăiesc mai mult? Bătrânețea se zice că e puțin complicată, dar nu poți să trăiești mult fără să n-ajungi la bătrânețe. Că există două variante. Ori îmbătrânești și e greu, ori mor de tânăr și scap de greu. Dar mor de tânăr. Cum e mai bine? Nu știu, probabil știți dumneavoastră. Stimați prieteni, interesant este că viața noastră ne stă la îndemână și nimeni nu ne constrânge. Mulți încearcă să ne convingă, dar nimeni nu ne constrânge să ne pocăim sau să ne destrăbălăm. Noi hotărâm să facem ce credem noi că este în avantajul nostru. Așa că lumea este polarizată. Este polarizată în religie, este polarizată în ideologii, este polarizată în toate celelalte lucruri. Dumneavoastră știți că există foarte multe metode prin care oamenii ajung să împărtășească un punct de vedere sau altul. De pildă, există posibilitatea ca să fii convins. Sunt persoane care te pot convinge și te lași convins și îți schimbi punctul de vedere cu privire la un lucru. Însă, s-ar putea să nu te lași convins. Există persoane care te ajută să constați că punctul de vedere pe care l-ai este greșit și trebuie să te schimbi. Dar s-ar putea să nu te lași convins de constatarea pe care ți-a prezentat-o. Sunt persoane care te constrâng ca să schimbi punctul de vedere. Însă există și posibilitatea să crezi lucruri pe care nu le poți constata, lucruri asupra cărora nu te poți convinge, ci pur și simplu crezi. De pildă, ce șanse avem noi să constatăm că Dumnezeu există? Dumneavoastră știți că Toma, necredinciosul, n-a crezut și a cerut posibilitatea să constate. Dar el a trăit în generația Mântuitorului Iisus Hristos, acum 2000 de ani. Și Hristos, când a venit înapoi în grupul ucenicilor și era și Toma prezent, Hristos a mers la el și i-a arătat mâinile, rănile, cicatricea din mâini, din picioare și a spus: Toma, aici sunt dovezile pe care le-ai cerut. Toma a avut posibilitatea istorică, existențială, să vadă și să constate. După 2000 de ani de atunci, noi nu avem nicio posibilitate să constatăm. Nu avem posibilitatea să constatăm. Din punct de vedere al argumentării, sigur, argumentarea este puternică atunci când citim Scriptura sau când stai de vorbă cu cineva care poate argumenta cu Scriptura. Însă, oamenii spun: arată-mi-L pe Dumnezeu și o să cred în Dumnezeu. Eu vă întreb, chiar credeți că mai aveți nevoie de credință când ajungeți să vedeți un lucru? Vedeți, ignoranța noastră e așa de mare încât spunem un lucru care, din punct de vedere al științei sau al experimentării, să nu mai zic al limbii române, este un pleonasm. Stimați prieteni, când vezi cu ochii un lucru, nu mai e necesar să crezi ce ai văzut, că e suficientă percepția văzului. Știți când e nevoie să crezi? Când nu vezi, dragul meu. Eu cred că mâine nu o să plouă. Eu cred că... Ce crezi? Lucruri pe care nu le poți constata și lucruri asupra cărora nu funcționează logica. Nu poți constata dacă Dumnezeu există sau nu. Logica ne ajută până la un punct. Însă Dumnezeu ne-a spus că în El trebuie să credem. Verbul a crede este folosit în întreaga noastră viață, în mod abundent, nu numai în aspectul religios. La fel de real ca Cezarul, care e vizibil, are un corp vizibil, fizic, este Dumnezeu, care nu are un corp fizic. Dumnezeu trăiește într-un univers imaterial, într-o lume plină de ființe imateriale. Îngerii nu au un corp fizic, pentru că spiritul nu poate fi perceput cu văzul, dragi prieteni. Cu văzul nu poate fi perceput nici gândul, nici sentimentul, nici trăirile interioare. Și o grămadă de alte lucruri din lumea noastră nu pot fi văzute. Vedeți? Nouă ni se pare că dacă l-am vedea pe Dumnezeu, am devenit credincioși lui Dumnezeu. Dar eu vă contrazic oferindu-vă generația lui Hristos, care l-au văzut și l-au ucis. Noi credem că dacă am trăit în generația aceea, nu am face la fel. Dar nu avem nicio dovadă că nu am face la fel. De fapt, noi avem obiceiul să spunem, dacă eu aș fi fost în situația aceea, eu nu aș fi făcut așa. Credeți-mă că e corect ce spun. Iertați-mi superioritatea care e prezentă aici în afirmația asta. Noi nu avem de unde să știm cum ne-am comporta într-o situație în care am fost. Noi spunem doar ce credem noi că am face într-o situație în care am fost. Apropiindu-mă de încheierea predicii, aș vrea să vă spun că în Scriptură există câteva exemple de oameni care au folosit credința și s-au convertit. Verbul convertire se referă la o schimbare. Dacă trăiești în imigrație și vii în România, așa cum astăzi România e plină de oameni care în august, în general, iunie, iulie, august, perioada de vacanță, de concedii, foarte mulți se întorc acasă. Drumurile sunt mai aglomerate, vezi o grămadă de mașini cu numere străine. Ei bine, ei când vin, au euro, lire sau dolar și merg la casele de schimb valutar sau la bancă și convertesc monezile acestea în bani românești. De fapt, ce înseamnă convertire? O schimbare. O schimbare de la o stare la alta, de la o valoare la alta. Ei, termenul convertire se folosește și în teologie, în religie, în lumea spirituală, vrând să pună în evidență că un păcătos se poate converti într-un om sfânt. Și acesta este mesajul de bază al Evangheliei. Să te transformi, să te schimbi, să te convertești dintr-un om păcătos într-un om sfânt. Dar schimbarea inițială nu presupune ca dumneata să schimbi ceva, ci presupune să alegi ceva. Lăsați-mă în câteva clipe să vorbesc despre 2, 3, 4 exemple. Scriptura vorbește despre ministru din Etiopia, în Fapte capitolul 8, că a mers la Ierusalim să se închine, 2300 de kilometri aproximativ, fără avion și fără mașină, cu un car tras de nu știu ce animal din vremea aceea. A făcut vreo lună, două până acolo. Încă o lună, două să se întoarcă, o mai fi stat vreo săptămână, două pe la templu, oricum n-avea voie să intre prea mult, pentru că era din afara poporului Israel și pe deasupra era famen. Dar omul acesta l-a căutat pe Dumnezeu, deși avea și el o religie, ca noi toți. Și etiopienii au religie, nu numai românii. Dar în ciuda religiei naționale, omul ăsta, un om inteligent, un om realizat, ministru de finanțe, a spus, mă duc până la Ierusalim să mă închin lui Dumnezeu. Observați unde l-a căutat pe Dumnezeu? Acasă. Dumnezeu are o casă, în vremea aceea era numită templu. Mai înainte era numit cortul. Astăzi este numită biserica. Eu știu, uneori biserica intră în disgrație, nu mai prezintă siguranță, încredere, garanție, datorită preoților, datorită timpului, datorită la eu știu ce. Dar casa lui Dumnezeu pe pământ rămâne biserica până la sfârșitul timpului. Ei bine, omul ăsta s-a dus la templu să-L caute pe Dumnezeu. De acolo a venit doar cu o carte, cu cartea lui Dumnezeu. A început să o citească, dar nu înțelegea mai nimic. Dumnezeu l-a văzut din cer, a vorbit unui înger care a venit într-o descoperire dumnezeiască la un evanghelist, la un predicator, și i-a spus, du-te în pustie. Omul s-a dus și l-a întâlnit pe ministru citind în carte. Și l-a întrebat, înțelegi ce citești? Și l-a spus, nu. Omul câteva zile i-a explicat și după ce ministru a înțeles evanghelia, dând peste o apă, l-a întrebat pe evanghelist, uite apa, ce mă împiedică să mă botez? Oameni buni, ministrul ăsta de finanțe în câteva zile s-a convertit de la religia lui la religia creștină. Lângă el a stat un predicator care i-a răspuns la toate întrebările existențiale. Și ăsta, un intelectual, un om cu carte, un om deștept, un om cu logică, profesor în contabilitate, omul ăsta a înțeles că are nevoie de iertarea păcatelor, pentru ca în lumea asta, dacă e bine ca ministru, să-i fie bine și în lumea de dincolo. Ca fiind cu Dumnezeu, nu împotriva lui Dumnezeu. Nu cu diavolul, ci cu Dumnezeu. Nu în iad și în rai. Și s-a convertit și a spus, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? L-a căutat pe Dumnezeu la casa lui Dumnezeu, citind cartea lui Dumnezeu și ascultându-l pe slujitorul lui Dumnezeu. Observați trei repere. Când vă va trece prin minte să vă pregătiți pentru cer, să știți că trebuie să interacționați cu aceste trei entități. Aș putea să vă mai ofer încă două, trei exemple, însă aș vrea să mă apropii de încheiere și să facem o rugăciune în urma căreia mai avem câteva mici lucruri de făcut și ne vom despărți. Stimați prieteni, Scriptura vorbește despre un ofițer. Ofițerul acesta era reprezentantul cezarului de la Roma. El locuia în Cezarea, avea un grup mare de soldați numit Ceata Italiana, cu care ținea ordinea în regiune. Era un om moral care luase multe lucruri de la evrei. Probabil că era de mult acolo, de ani de zile, cine știe de câți o fi stat acolo. Dumnezeu îi vede dorința după puritate, după sfințire și îi vorbește. Un apostol vine acolo, el își adună toată familia, ascultă predica, Duhul Sfânt vine peste ei, sunt botezați în apă, se încreștinează. Primul era etiopian, al doilea era roman, niciunul n-a fost evreu, dar amândoi s-au convertit. De ce s-au convertit oamenii ăștia? Nu era un analfabet, nici ministru, nici ofițerul. Să nu mai vorbesc de congresmenul Pavel. Ăsta era Saul, un evreu. Era un erudit, era unul dintre cei mai reprezentativi oameni care guvernau, din punct de vedere religios, țara. El nu s-a lăsat nici convins, nici n-a avut credință. Și Dumnezeu l-a constrâns. Mergea spre Siria, printr-o minune dumnezeiască i s-a prezentat, a rămas orb. Și constrâns s-a convertit. De obicei le spun oamenilor că lucrurile pe care nu le accepți atunci când ți se cere să te lași convins, le vei accepta simțindu-te constrâns. Sunt în Scriptură oameni pe care Dumnezeu i-a constrâns. Iona, e celebru Iona înghițit de un pește. Dumnezeu l-a trimis într-un loc, dar nu s-a lăsat convins. Și atunci Dumnezeu l-a constrâns. A trecut printr-o experiență zdrobitoare, a început să se roage acolo, că n-avea timp să se roage când i-a fost bine. Oamenii când ajung la necaz învață să se roage. Pot să dau exemplu pe omul bogat, care n-a avut o bucată de pâine pentru Lazar, bolnav și sărac și singur, dar când a ajuns în iad, l-a apucat religia. Și a început să se roage într-un loc unde rugăciunile nu mai sunt ascultate. Frații mei, în viața asta rugăciunile sunt ascultate. În viața asta convertirile funcționează și la bancă și la casele de schimb valutar, dar nu cu privire la suflet, ci cu privire la monezi. Însă într-un loc ca acesta, unde se predică Evanghelia, ea generează credință. În cartea aceasta, în capitolul 10 din cartea Romani, ea are 66 de cărți Biblia. Există o carte roman pe care a scris-o Apostolul Pavel. El a scris mai multe. Și în capitolul 10 el spune următoarele cuvinte. Prin auzirea cuvântului vine credința. Eu v-am mai spus că vin aici în Caransebeș de mulți ani. 21 de ani. La 21 de ani m-am căsătorit. Am intrat pentru prima oară în viața mea în mijlocul unei adunări ca aceasta cu caracter religios, spiritual. Am ascultat predica și la sfârșitul predicii am simțit că eu vreau să fiu iertat. Mi-am spus, eu nu o să mă duc acasă cu păcatele mele asupra mea. E un fel de afacere pe care nu o pot pierde. Dacă Dumnezeu îmi promite în Biblie că mă iartă dacă eu mă căiesc de păcatele mele, nu înțeleg de ce să nu mă căiesc de păcatele mele și să scap de păcate. De ce să-L am pe Dumnezeu ca dușman dacă îl pot avea ca prieten? De ce să trăiesc dat în urmărire generală de Dumnezeul care mi-a dat zile? De ce să nu mă căiesc? De ce să nu cred în El? Și în seara aia am ieșit în față, un păstor s-a rugat pentru mine și viața mea a fost schimbată. Dar cum s-a născut credința în inima mea? Un predicator aproape o oră a vorbit din Scriptură și informația aceea m-a convins, mi-a dat repere pe care nu le aveam, mi-a dat elemente pe care nu le știam, mi-a spus lucruri pe care nu le-am înțeles până atunci. Bunicul meu, nu mai țin minte prea multe lucruri despre el, cred că aveam în jur de 10 ani când a murit, dar a fost un vânător și un fumător înrăit. Și în ultimii ani tușea din ce în ce mai tare. Și țin minte că într-o zi mi-a zis, haide să mergem la doctor că nu mă simt bine. Și m-am dus cu el la Giurgiu, locuiam într-un sat de lângă Giurgiu, undeva în sudul României, sub București. Și țin minte că doctorul, după ce a citit radiografia, i-a vorbit așa direct și a spus, moșule, dacă mai fumezi, mori. Dragii mei, când bunicul a auzit că moare, ultima țigară care a fumat-o fusese înainte de vorbele doctorului. N-a mai trăit mult, dar n-a mai fumat. De ce? Pentru că a primit o informație care i-a schimbat obiceiul. I-a schimbat mintea, i-a schimbat sufletul. Era amenințătoare moartea pentru el și a spus, am viața în mână, nu pot să o pierd. Dacă ar depinde de altcineva, m-aș duce să-l rog să facă treaba asta. Dar depinde de mine. A fumat mai bine de 50 de ani și bunica n-a putut să-l dezvețe de țigări niciodată. Dar doctorul a dezvățat. În seara asta am apucat să vă spun câteva lucruri. Pe lângă ceea ce știați dumneavoastră, oameni buni, din cer de la Dumnezeu există o singură carte numită Biblia. A fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Mi-a să știți că nu mai există o altă carte care să fie scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. O carte formată din 66 de cărți, scrisă de 40 de oameni. Ăștia nu s-au văzut unul cu altul. Unul a trăit acum 1400, unul acum 200, unul acum 700, nu s-au văzut. Ei bine, cartea aceasta are un singur mesaj. Deși e scrisă de 40 de oameni, ei nu sunt autori, ei sunt scriitori. Autorul e unul singur. El i-a inspirat pe toți, de aceea ce a spus 1 prin 40 este același mesaj. Sunt multe cărți bisericești, dar sunt scrise de oameni, din perspectiva lor, opiniile lor, interpretările lor. Cartea aceasta este inspirată de Dumnezeu. Dumnezeu face minuni. Mi-a să știți că Iisus este îngrădit. Îngrădit nu e termenul potrivit, că îl limitează. Are la stânga și la dreapta două repere incredibile, imposibile. Întruparea și învierea. Când El a venit în lumea noastră, El nu s-a născut ca toți oamenii, ca să nu aibă păcatul adamic, că dacă l-avea nu putea să fie mântuitor. Mântuitorul trebuia să fie fără păcat. Câtă înțelepciune are Dumnezeu, câtă grijă, ce atent la detalii. Doamne, slavă Ție! Și o fată fecioară, virgină, ca să spun pe de-a dreptul, să înțeleagă și tinerii și mai ales ei, a făcut un copil. Dar așa ceva nu se poate, dragul meu. E adevărat, ai dreptate, nu se poate. Pe cale naturală nu se poate, dar pe cale supranaturală se poate. Noi suntem naturali și facem lucruri naturale. Dumnezeu e supranatural și face lucruri supranaturale. Eu pot să fac lucruri supranaturale pe lângă o furnică? Ea face lucruri naturale la nivelul ei. Dar ce fac eu e supranatural furnicii. Ce e greu de înțeles, oameni buni? Iar când a murit, 3 zile a stat acolo și a înviat. Cum e întruparea incredibilă și imposibilă, și învierea la fel de incredibilă și imposibilă. Dar Dumnezeu, care face lucruri supranaturale pentru că e supranatural și nu are limite ale autorității și manifestării puterii, l-a înviat. Știți ce promite cartea asta? Că într-o zi toți care s-au căit de păcatele lor și și-au cerut iertare, crezând că Iisus e cel trimis de Dumnezeu, Mesia, nu vor merge niciodată în iad, ci vor avea parte de raiul lui Dumnezeu. Și vor învia și ei cum a înviat Iisus Hristos. Învierea lui Iisus Hristos este un sample, este un exemplu, este o dovadă. Oameni dragi, predica mea s-a terminat. Se lasă seara, sunteți obosiți, mâine e o altă zi. O mare recunoștință din partea mea și din partea fraților mei pentru că ați venit până aici. Știu că sunteți suficient de obosiți. Dar în trupul ăla frânt de oboseală, ca să câștigați un bănuț, există un suflet care n-are nevoie de bani. Nici de pită, nici de un soare. N-are nevoie nici de costum, nici de cravată. N-are nevoie nici de mașină, nici de căsătorie, nici de internet, nici de aventuri. Are nevoie de Dumnezeu. Sufletul nostru caută pe Dumnezeu. Sufletul nostru strigă după Dumnezeu. Pentru că El are o natură care nu se compară cu cea a trupului. Trupul nostru este sediul instinctelor primare. Freud a avut dreptate când a spus ce a spus. Însă sufletul nostru este sediul descoperirii lui Dumnezeu. Și sufletul acesta al nostru este obosit de păcatele trupului. Nu vreau să disociez prea mult viața, dar vreau să vă spun că atunci când omul se pocăiește, în interior el devine un om nou, iar firea pământească, care înseamnă carne asta, continuă să existe, dar în interior se naște un om nou al credinței, pe care Duhul ajută să sfințească. Și va rămâne o luptă între omul din afară, care va vrea să repete păcatele făcute altădată fără mustrări de conștiință, dar care acum, omul din interior, vrea să se impună. Dacă îl hrănești și îl înfometezi pe ăsta de afară, se va impune. Dar dacă îl înfometezi pe ăla dinăuntru și îl hrănești pe ăsta din afară, nu se va impune. Și chiar dacă te pocăiești, nu vei trăi pocăința, pentru că nu o înțelegi. Scumpul meu prieten, eu nu știu când dumneata vei sfârși viața de pe pământ. Eu nu știu nici pe-a mea când voi sfârși. Dar eu știu că într-o zi nu o să mai trezesc. Vorbesc cu nepoțelul meu, băiețelul la care face poze, vorbesc cu el despre moarte și el mă întreabă, Bi, tu chiar o să mori într-o zi? Și spun da. Și el spune, Bi, așa de rău îmi pare și n-aș vrea să mori. Dar el nu știe că eu trebuie să mor. Eu am fost aici pe pământ suficient timp ca să îl primesc pe Iisus în inima mea și să scap de destrăbălarea pe care am făcut-o în trecutul meu. Să fiu iertat de păcatele mele. Dacă mor, nu o să merg în iad, nu pentru că am fost un om bun, ci pentru că l-am chemat pe Iisus să vină în sufletul meu ca mântuitor și El a venit. Aproape că mă mir că a vrut să vină. Și mi-a iertat păcatele. Mi-a iertat păcatele că m-am căit de ele și l-am rugat să mă ierte. Și am spus, eu cred că Tu ești mântuitorul meu pe care L-a trimis Dumnezeu. Eu cred în Tine. Eu Te primesc în sufletul meu. Scapă-mă de mine. Scapă-mă de trecutul meu. Că am suferit în viața asta destul. Nu vreau să merg în iad. Dacă nu mă voi trezi mâine dimineață, deja sunt obosit. O să mă duc acasă. Iar promisiunea acestei cărți se va împlini și cu mine. N-am nicio legătură cu Cezarul, îl respect, pentru că Dumnezeu mi-a spus să-l respect. Dumnezeu le spune creștinilor că nu au voie să-și gestioneze viața cu violență, cu sexualitate în afara familiei, cu răutate, cu aroganță sau cu orice fel de alte lucruri. Ei trebuie să se roage pentru oameni, trebuie să iubească pe oameni, să fie bun cu toți, așa cum a fost Iisus când a venit pe pământ, prin întrupare. Oameni dragi, vă rog frumos să-mi permite să vă spun că sunteți niște oameni muritori. Și într-o zi, nu știu când, o să vă puneți mâinile pe piept. Credeți-mă că atunci când un om se naște, e suficient de bătrân ca să moară. N-am intenția nici să devin persuasiv și nici să vă sperii, dar vreau totuși să vă aduc aminte, pentru că nu știu dacă vă mai întâlnesc altă dată. O să mă duc acasă și o să mă culc și înainte să mă culc mă voi ruga. Vreau să mă rog cu conștiința curată și să-mi pun capul pe pernă liniștit. Nu vreau să vă lingușez și să nu fiu, nici să fiu political correct, nu mă interesează. Vreau să vă spun adevărul acestei cărți. Dumneavoastră știți că n-am scris-o eu. Eu sunt un biet muritor. Am și eu datorii la bancă, mă dor și pe mine genunchii. Câteodată iau medicamente, am colesterol de 15 ani. Sunt doar un om. Dar vă spun din partea lui Dumnezeu și din cartea asta, faptul că aveți dreptul să trăiți veșnic, scăpând de păcatele pentru care în fața lui Dumnezeu sunteți păcătoși și urmează pedeapsa și manifestarea mâniei. De aceea, în această seară, am mesajul acesta care nu e ușor de ascultat, dar credeți-mă că nu e ușor nici de rostit. Aș vrea să vă chem în seara asta și să vă gândiți. Nu credeți că a venit vremea să vă pocăiți? Adică să veniți în sufletul dumneavoastră, în fața lui Dumnezeu, și să-i spuneți: Doamne, nu mai gândesc ca acum 20 de ani. Atunci eram tânăr, Doamne, și mi se părea că, iartă-mă, Doamne, ce să fac, unde să mă duc, cine iartă păcatele în afară de Tine? Doar Tu ai stat pe lemn. Mâinile Tale au fost perforate. Biserica nu poate ierta. În biserică sunt oameni muritori. Eu, în calitate de pastor, pot să vă spun ce a spus Iisus și Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Dar eu m-aș umple de bani dacă aș putea să vă iert păcatele. Pot să vă spun cine iartă păcatele, dar eu nu le pot ierta. Cu ce să vi le iert? Că eu n-am putut să le iert nici pe ale mele. De aceea m-am pocăit. Ca să mă ierte Dumnezeu. Nu pentru că sunt prost, iertați-mi expresia. Nu pentru că m-am născut într-o familie de pocăiți. Nu! Familia mea a fost ortodoxă și apoi au plecat și m-au lăsat singur în grija unei bătrâne oarbe care m-a crescut. Aș vrea să vă rog să vă gândiți. Cu ce vă incomodează Dumnezeu? Cu ce v-a rămas dator? Ce a trebuit să vă facă și nu v-a făcut? De ce e mai important cezarul decât El? De ce la bani ne stă capul mai mult decât la rugăciune și la Biblie? E ofensator ce vă spun? Dacă e ofensator, vă rog să mă iertați. Nu o spun cu intenția asta, o spun cu altă intenție și mă gândesc că dumneavoastră mă înțelegeți. Motivația mea este mai curată decât pare. Oameni dragi, să nu lungeți vorba. Seara asta, în liniștea acestei seri, glasul lui Dumnezeu vrea să-ți ajungă până la conștiință. Acolo există un cântar. Sistemul este simbolul judecății și al tribunalului. Cântarul acela e vocea lui Dumnezeu. Este conștiința dumitale. În conștiința aceea dumitale, dumneata știi că ești un om muritor, care ai păcătuit, când într-un fel, când în altul. Unde te duci, omule, în starea asta? Unde te duci? Dacă n-ai fi auzit niciodată Evanghelia, la judecată i-ai fi spus: n-am știut. Dar cum ai putea să-i spui lui Dumnezeu: n-ai știut, când dumneata știi acum? Dumnezeu nu te cheamă pentru corvoadă, nici pentru ca să-ți schimbe religia. Pe El nu-L interesează religiile oamenilor. El te cheamă ca să te ierte prin Hristos, care de 2000 de ani deja a murit pentru noi oamenii. Te cheamă ca să-ți ia ceea ce te face dușmanul său și să-ți schimbe biletul dinspre iad înspre rai. E cineva care nu are nevoie să știe că este mântuitul lui Dumnezeu, îmbrățișatul lui Dumnezeu, mângâiatul lui Dumnezeu, binecuvântatul lui Dumnezeu. E cineva care nu vrea să se culce liniștit. Sunt oameni care spun pe patul morții: îmi pare rău că am divorțat, îmi pare rău că am luat decizia aia atunci. Dar n-a existat niciodată un muritor care să spună pe patul morții: îmi pare rău că m-am pocăit. Pentru că atunci singurul lucru care mai contează este că nu mai ai păcate. Pentru că singurul care ți le poate lua, ți le-a luat în momentul în care ai crezut în El și L-ai chemat, spunându-I: recunosc că sunt păcătos. Vino, te rog, și mă scapă de mine și de trecutul meu. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și o să vă chem aici în față pe cei care vreți să vă apropiați de Dumnezeu, vreți să vă împăcați cu Dumnezeu, vreți să vă dați viața lui Dumnezeu, vreți să vă deschideți sufletul și să-L primiți pe iertătorul Iisus Hristos, pe mântuitorul Iisus Hristos. Sunt aici, este aici o poartă prin care puteți veni. Mai este una acolo. Dragi prieteni, vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. O să fac doar o rugăciune pentru dumneavoastră. O să mă rog și pentru cei care sunt bolnavi. Să-L rog pe Dumnezeu mila sa să-și întindă mâna și după bunătatea sa prin Hristos să vindece pe cel care este lovit de necaz, de suferință și de boală. Dar intenția noastră în această seară este să-I chemăm pe oamenii care vor să-și mântuiască sufletul prin Hristos. Vă chem, dragii mei, în timpul cântării care va urma, să coborâți din tribună. Coborâți și veniți prin intrarea aceasta aici pe iarbă. O să spun o rugăciune pentru dumneavoastră și apoi o să ne despărțim. Mâine există o invitație a Bisericii Menora pentru ca să reveniți și să continuați să vorbiți despre lucrurile astea, înțelegând bine ce vrea Dumnezeu. Atunci când aveți o călătorie lungă de făcut, stați și vă documentați, încercând să înțelegeți cum puteți ajunge mai ușor acolo. Drumul spre cer este un drum ușor atunci când ai Biblia și când Iisus Hristos îți este Domn. Stimați prieteni, oriunde ați fi în tribună, vă rog frumos să coborâți și să veniți aici pentru a face rugăciunea. Eu n-o să insist prea mult. Nu vreau să veniți în față constrânși de mine, deși dacă aș ști că vă pot constrânge, iertați-mi îndrăzneala să știți că aș face asta. Sunteți prea prețioși ca să mergeți în foc. Aveți un suflet și astăzi depinde de alegerea dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, nu eu vă chem. Eu-s doar un om, eu-s doar o voce. Vă cheamă Dumnezeu. El are ce să vă ofere. Eu nu vă pot ierta, dar El vă poate ierta. Vă rog, veniți în fața Lui. El v-a creat. El vă e Dumnezeu și stăpân. El a stat pe cruce pentru ca să vă poată chema și ierta păcatele. De aceea, coborâți, veniți înaintea Domnului aici, pentru rugăciune. Dumnezeu să vă dea putere. Amin.